зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Пратениците и денеска се координираа за буџетот, ама ништо не се договорија. Штрајкот во здравството мрдна од мртва точка. По денешната средба со синдикалците, министерот очекува решение за десетина дена, но штрајкот се уште трае. СДСМ бара распуштање на Комисијата за лустрација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Опозицијскиот СДСМ денеска најави дека во собранието ќе поднесе барање за комплетно распуштање на Комисијата за лустрација. Тие сметаат дека Комисијата постои само формално и го изгубила кредибилитетот и дека неизиното на тамошно работење ќе биде беспредметно и погрешно. Очекуваат председателот на собранието Трајко Велјановски да го стави барањето на дневен ред на следната седница. ВМРО-ДПМН пак реагира дека СДСМ прави се што може во Македонија да нема лустрација. СДСМ вчера поднесе кривична пријава против председателот на комисијата Томе Аджиев, а ВМРО-ДПМН најави кривични пријави за двајцата членови предложени од СДСМ кои си дадоа оставки во комисијата, Јанаке Витановски и Благоја Гешовски. Израел продолжува со чекорите во насока на изградба на прва доселеничка населба во Источен Ерусалим по 1997 година. Општинската комисија за планирање одобри изградба на нови 2600 станови. Палестинските представници предупредуваат дека може да се жалат пред Меѓународниот кривичен суд поради плановите за изградба на доселенички населби и поради другите дела против палестинскиот народ. Според нив, со новите градби ќе се заокружи прстенот од еврејски населби околу Источен Ерусалим, со што ќе бидат одсечени од западниот брег. Израел најави неколку вакви градежни проекти, откако Обединетите нации го унапредија статусот на палестинците во организацијата. Соединетите држави, Европската унија и Обединетите нации го критикуваат Израел поради градењето на доселенички населби. Докторите што го лечат ирачкиот председател Джалал Талабани во болницата во Багдад соопштија дека веројатно за еден ден тој ќе биде префрлен во Германија на натамошно лекување откако веројатно доживеал мозочен удар. Талабани беше примен во болница во понеделникот вечерта. Два добро информирани извори за Радио Слободна Европа изјавија дека председателот е во несвест. Талабани, кој е долгогодишен курдски лидер, стана прв неарапски председател на Ирак во 2005 година. Меѓу 10 убиени во акцијата по бомбашкиот напад врз аеродромот во Пешавар во саботата имало милитанти од Централна Азија и од Северен Кавказ, соопштија властите во Пакистан. Од 5 убиени милитанти што директно учествувале во нападот врз аеродромот, тројца биле чеченци, а двајца пакистанци. Во полициската акција наредниот ден повторно биле убиени 5 милитанти: пакистанец, чеченец, дагестанец, узбекистанец и киргистанец.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Без резултат заврши и денешната координација кај председателот на собранието Трајко Велјановски за непомирливите разлики помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ за буџетот за 2013-та. Суштината на кавгата е во пакетот за штедење од 204 милиони евра што го предложи опозицијата. За власта станува збор за набрзина направен план спротивен на нивната програма. Марија Митевска.
Координативната средба кај председателот на собранието Трајко Велјановски за одблокирање на носењето на буџетот за наредната година заврши без договор. СДСМ го одби предлогот на Велјановски сите амандмани за буџетот да бидат испратени до владата и до министерот за финансии Зоран Ставревски, кој писмено би се изјаснил кои се прифатливи, а кои не, со цел да се забрза постапката.
Тоа што го предлага Трајко Велјановски го одбивме од многу едноставна причина. Прво, тоа е неделовнички. Не може да се спречи дебатата за амандманите на буџетот на Република Македонија, кој што и да сака. И број 2, предлогот на Трајко Велјановски, предпоставам дека е даден во име на ВМРО-ДПМН, во име на владата, е безобразен, недоличен и е еден вид на кафанско пазарење.
Вели пратеникот на СДСМ Игор Ивановски, кој негира дека партијата ја напуштила средбата, како што соопштија од кабинетот на Велјановски. Според Ивановски, тие не планираат да влегуваат во пазарење за парите на граѓаните и остануваат на нивниот предлог за буџетски заштеди од 204 милиони евра, со што владата нема да има потреба да се задолжува.
Сметаме дека владата ги потроши сите кредити и не сме да обстои на незиниот инат, ароганција и желба за криминално и ненаменско трошење на парите. Нека се прифати нашиот предлог, рационален и коректен во интерес на граѓаните. Во истиот момент на комисијата за финансирање и буџет ќе изготвиме заеднички амандмани и тие ќе бидат амандмани на комисијата. Тоа деловникот го предлага и го овозможува.
За Ставревски пак предлогот на Велјановски е прифатлив.
Значи ќе ги разгледаме сите амандмани и за оние што ќе оцениме дека може да се прифатат, да се вклопат во вкупниот концепт на буџетот, ќе најдеме решение и ќе ги оцениме како позитивни, односно ќе ги прифатиме, се со цел да се надмине актуелната блокада и да Социјалдемократскиот сојуз го предизвикаме на некој начин и тие да се однесуваат конструктивно. Дали тоа ќе вроди со плод, тешко е да се каже.
Предлогот на Велјановски според неговиот кабинет произлегол од изјаснувањето на претседателите на комисијата за финансирање и буџет и на законодавно-правната комисија, кои потврдиле дека работата на собраниските тела не функционира. За утре е закажана нова координативна средба на која ќе биде повикан да учествува и пратеникот Изет Зекири, кој има поднесено 408 амандмани. Досега се поминати 156 амандмани од вкупно 1225 поднесени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Министерот за здравство Никола Тодоров по денешната средба со синдикалците изјави дека преговорите со лекарите се движат во позитивен правец и оти очекува за десетина дена да дојде до договор. Од синдикатот на клиничкиот центар велат дека штрајкот се уште трае. Може да се стави мораториум на штрајкот само ако се постигнат договори. Пелагија Младеновска.
Лекарите штрајкувачи и министерот за здравство попладнево разговараа за изнаоѓање начин како да се надминат проблемите во здравството. Министерот Никола Тодоров вели дека преговорите со лекарите се движат во позитивен правец и очекува за десетина дена да дојде до договор.
Разговараме за американскиот модел, да видиме што од него може да биде прифатено. Разговараме за еден модел на квартално плаќање на учинокот. Се трудиме да страна на двете страни да овозможиме да принципите на условно кажано двете страни не бидат погазени, односно да поведат принципите и на реформата, но и на барањата на условно кажано другата страна или на штрекувач.
Доктор Дејан Ставрич, преседател на Синдикатот на клиничките центри, рече дека може да се стави мораториум на штрајкот ако се постигнат договори.
Мислам дека треба да сме сите задоволни што повторно седнавме на маса, што разговараме, дадени се првите гледишта на ситуацијата, првата понуда, околу тоа значи ќе се дискутира. Кој што рече министерот, тоа ќе бидат дефинитивно интензивни преговори во тек на следниве недела дена до 10 дена, кога и може да дојде до евентуално мораториум на штрајкот, значи во тој период, доколку се постигнат известни договори. Не зборам конечни договори се колективни договори, меѓутоа да најдеме некој баланс во периодов, што ќе ни возможи на сите да порелаксирано се продолжи во конечно договарање.
На средбата се дискутирало и за начините на кои ќе се платат лекарите што штрајкуваат, како и за наградите и казните за лекарите. Пред средбата доктор Ставрич рече дека што се однесува до казните, тие треба да зависат од платите, односно ако доволно се зголемат, може да се толерира некаква казна од 5 до 10%, во спротивно ниједна казна не е прифатлива. Тој рече дека продолжуваат со тужбите за директорите на клиниките поради тоа што незаконски им исплатиле намалени плати на лекарите што штрајкуваат. Лекарите штрекуваа повеќе од еден месец, а ова е нивна втора средба со министерот за само една недела. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во музеот на град Скопје од 18 декември до крајот на годинава се одржува изложба на сликарот Стефан Хаджиниколов. Тој представува 17 понови дела со кои одбележува 30 години од своето ликовно творештво. Љупчо Јолевски.
Во сликите на Стефан Хаджиниколов убавината е млада девојка што излегла од сините води на мечтите и по нејзиното тело блескаат ситните капки вода како бисери. Тенката ткаенина на сонот се раскинала како превес од коприна и го открива нејзиното совршено тело на античка богиња. Никакви магли овде не го заматуваат погледот. Нема отровни испарувања над градовите, чад од фабриките и црни дождови. Ова ќе го запише Емил Алексиев во инспиративниот текст за каталогот за изложбата на ликовниот уметник Стефан Хаджи Николов, што до крајот на годинава се одржува во музеј на град Скопје и со која тој одбележува три децени од собственото творештво. Стефан Хаджи Николов вели дека за јубилеот пред него се исправиле две патеки. Или да стокми селекција на дела од секој период од трите децени и негово творештво, или да направи нова изложба за на публиката да ја прикаже до каде стигнал. Тој, како што вели, го одбрал потешкиот пат и неколку месеци неуморно творил во своето ателје.
Бавината, тоа е мој личен став како јас гледам и јас гледам да мојот став го пренесам преку моите дела. 30-ти години тоа го работам, иако можеме да кажеме дека не е тоа само во женските фигури, јас работам и нефигуративни слики, пейзажи на душата. Каде што исто така ја обработувам убавината, нормално од мој аспект.
Истакнува уметникот. Тој дополнува дека во овој негов нов циклус доминантна еротиката, но таа овој пат за разлика од постановката во куќата на Робевци во Охрид од пред 4 години, неговиот последен поголем авторски проект е со посмирени бои и дека тој е задоволен од она што го создал. Говорејќи за натамошниот тек на собственото творештво, уметникот вели дека со оглед на возраста, 57-те години од животот, не е сигурен дека би бил подготвен за некакви драстични промени, но не исклучува наплив на нови и свежи идеи.
За 3 за 5 години како ќе ми дојде некоја инспирација, можеби ќе направам и нови дела, да речеме, кои ќе бидат значително различни и по тематски начин на изработка од овие сега, но не може да се прават планови, едноставно знам само дека ќе продолжам да сликам.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
По Наташа Илиевска и Мартин Несторовски лани годинава и македонскиот каратист Огнен Груевски го освои првото место во годинашната светска премиер лига. Тој најавува нови трофеи за наредната година, кога главна цел ќе му биде да освои медал на Европското првенство. Борчо Лозановски.
Каратистот Огнен Груевски го освои првото место во категоријата до 84 килограми во годинашната премиер лига. До овој подвиг во престижното надпреварување, членот на Металург стигна благодарение на успешните настапи на 5 од 6 турнири, вклучувајќи го и Мартовскиот во холандскиот Додрехт, каде што се закити со златниот медал. Да биде успехот поголем, Груевски до највредниот трофеј во кариерата стигна откако во првата половина од сезоната се мачеше со повреда на грбот, која на крајот сепак не го спречи да стане третиот каратист од Македонија кој триумфирал во премиер лигата по Наташа Илиевска и Мартин Несторовски. Со тоа тој на свое огромно задоволство на најдобар може начин го потврди својот, но и врвниот квалитет на македонското карате.
Тој подвиг за мене представува голема награда, бидејќи може да се каже дека дури поголемо првенство од европското, затоа што настапуваат од цел свет и во таа категорија настапуваат од секоја држава по повеќе натпреварувач. Настапуваш на сите турнири, значи мора да си во форма целата година, што значи голем успех за мене, бидејќи ја успеав ете цела година напорно да вежбам, да останам у таа врвна форма, да останам на врвот на таа листа и да се изборам за ова награда.
Изјави Груевски, кој годината што изминува, ќе ја памети и по клубскиот и по индивидуалниот успех на домашната сцена.
Металург стана повторно државен првак во Македонија, бев избран за најдобар такмичар на лигата. Оваа престижна награда и благодарност до нашите спонзори, односно до Max Steel и до мојот тренер Мирча Нушев, бидејќи без него немаше ништо да се постигнат овие резултати.
Додаде Груевски, сите овие успеси на повеќе кратниот македонски шампион му наметнуваат императив во истел да продолжи и во иднина. Груевски е свесен за тоа и најавува нови трофеи уште во наредната година, кога главна цел ќе му биде она што не му успеа пред 7 месеци, да освои медал на Европското првенство.
Верувам дека сум способен, што сум прв на оваа лига, бидејќи тука настапуваат подобри каратисти, така да мислам дека секој е победлив и секој може да освои таа медаја. Значи, со напорно вежбање, со малце среќа, мислам дека може да стигнеме до таа победа.
Истакна на крајот, каратистот кој во досегашната кариера се избори за бронза и на минатогодишната универзијада во Сарајево, каде што во екипна конкуренција се закити и со сребрен трофеј. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.